Ako po si Noreen. Noong dalaga pa lamang ako, nagkaroon din ako ng isang nakakatakot pero pambihirang karanasan tungkol sa mga aswang. Hindi ko nga akalaing mabubuhay pa ako pagkatapos ng lahat. Nakakatakot ang mga nasabing nila lang. Masahol pa sila sa hayop. Sa totoo lang, akala ko'y sa kwento lamang sila lumalabas. Sa mga palabas at libro na siyang hilig basahin ng mga bata. Wala silang kamali-malay na ang mga aswang ay nakikibasa din ng mga kwentong gusto nila, nakikisabay sa takot ng mga walang kamuang-muang para hindi sila pagdudahan na sila man ay isa pala sa mga nakakatakot na nilalang na nakatala sa libro at pilit na isinisiwalat ang nakakahindik nilang mga katangian. Isa ako sa mga buhay na saksi na may kakaibang nilalang nga sa ating mundo. Hindi ko lang matanggap na ang nilalang na siyang muntikan ng kumitil sa buhay ko ay ang taong kinilala kong mabuti, mabait at mapagkakatiwalaan sa lahat ng taong nakilala ko. Si Ate Elsa, siya ang aming kasambahay. Sa pagkakaalam ko yung taga Negros si Ate Elsa, wala na siyang mga magulang. Ayon sa kanya'y maaga siyang naulila, kaya sa murang edad ay nakasubsob na siya sa trabaho. Ni hindi man lamang niya naisip na i-enjoy ang kanyang pagiging teenager dahil mas kailangan niyang kumayod para may maipampili ng pagkain. Kinailangan lang noon ni Mama na magpunta sa Negros Island para kakatagpuin ang kanyang client. Si Mama po pala'y isang financial advisor ng isang insurance company. Habang nag-uusap sila ng kanyang kliyente sa isang mamahaling restaurant, napansin na daw niyang paghalagala lamang si Ate Elsa sa labas ng kainan, nanlilimos at nagmamakaawa. Dahil likas na sa maawain si Mama, sinubukan niyang bigyan ng pagkain si Ate Elsa saka ito kinausap. Sa pagkukumbinsi ni Mama na pagsalitain si Ate Elsa, napagtanto niyang isang minor de edad pala ang ate. Kaya naman naawa siya at naisipang ibigay ang isang ahensya ng gobyerno na nangangalaga sa mga batang walang magulang. Nang nasa tanggapan na sila, umayaw si Ate Elsa na manatili doon. Mas gusto niyang sumama kay Mama. Walang nagawa ang aking ina kundi hayaan na lamang si Ate Elsa dahil mabait naman daw ito. Ginawa niyang kasambahi si Ate Elsa at nanatili sa amin na parang tunay naming pamilya. Wala naman itong problema para sa akin dahil wala naman akong kapatid at sabi ka kung magkaroon ng kasama sa bahay sa panahong wala si Mama at abala sa trabaho. Saglit ko lamang nakasama si Ate Elsa, siguro mga 3 buwan lamang, pero sobra na akong malapit sa kanya. Medyo nagbago lamang iyon nang tumagal na siya ng halos 1 linggo sa bahay. Nung una'y wala naman kaming problema sa kanya, maayos ang lahat at abala siya sa pag-aasikaso ng mga pangangailangan namin. Naglilinis sa bahay, naglalaba at nag-aalaga ng aming hardin. Madalas ko siyang makitang nakatambay sa mayayabong na bulaklak ng santan ni Mama. Nang minsang tinanong ko siya, nagustuhan daw niya ang kulay ng bulaklak. Ang disenyo nito ay kay gandang gawing kwintas, pulselas at korona noong mga bata pa labang ako. Ganoon din pala si Ate Elsa. Isang araw, nagpaalam si Mama na pupunta sa Davao para sa isang seminar. Naiwan kaming 2 ni Ate sa bahay. Noong mga oras na yon, abala ko sa pag-aaral at nakakulong lamang sa aking kwarto. Napalabas ako ng silid nang katukin ako ng isa naming kasambahay, ang kusinerang si Manong Alma, para ipalam na may bisita daw ako. Natuwa naman ako nang mabungaran sa sala si Jane, ang aking kaklase. May dala siyang cheesecake na kakabake lamang daw. Total naman daw ay wala kaming pasok. Gusto niyang makipag-movie marathon sa akin. Kagad akong pumayag dahil nga may dala siyang magandang DVDs noon na pwede naming pagpilian. Mahilig ako sa mga palabas patungkol sa mga aswang, elemento at mga engkanto. Iyon ang saktong pinapanood namin nang biglang magsalita si Jane patungkol kay Ate Elsa na hindi ko naman inaasahan. Sabi niya, sa maniwala naman daw ako sa hindi, Parang may aswang sa paligid ng aming bahay. Kumulo daw kasi ang langis na palagi niyang daladala. Nagtaka ako. Alam ko naman na may dala siyang mga bagay na ganoon pero hindi ko inaasahang magrereklamo siya patungkol sa simpleng pagkulo ng langis sa kanyang bulsa. Ibig sabihin kasi noon, may aswang sa paligid ng aming bahay. O kung hindi man, nasa loob mismo ito't naghihintay lamang na masagpang kami. Nung una'y tinatawanan ko pa siya, matagal ko nang kilala si Manang Alma. At ang matanda pa nga ang palaging nagbabanta sa akin na huwag nang lalabas tuwing gabi dahil mababangis ang aswang sa panahon ngayon. Mas maganda raw kung mananatili lamang ako sa bahay kaysa gumaya ako sa mga kabataang kakilala ko na kung saan saan nakakarating tuwing gabi. Natitiyak ko, hindi aswang si Manang Alma. Bumaling naman ang kanyang tingin kay Ate Elsa. Dito siya matagal na napatitik sabay-sabi sa akin na ngayon niya lamang doon nakita ang bago naming kasambahay. Tumango ako saka ko'y pinaliwanag na si Ate Elsa ay wala ng mga magulang kaya inampun na ni Mama para gawing kasambahay. Tumango-tango siya sabay-sabi sa akin na para daw kasing kakaiba ang kilos ni Ate Elsa. Idagdag pang kumukulo daw ang langis na dala ni Jane sa tuwing napapalapit siya sa lugar na kinaroroonan ng aming bagong kasambahay. Ang sabi ko sa kanya, baka naninibago lamang siya dahil iyon pa ang unang pagkakataon na nakita niya si Ate Elsa. Nagkibit-balikat na lamang si Jane bilang tugon niya. Nagpaalam ako kay Mama sa pamamagitan ng pagtawag na sa bahay namin magpalipas ng gabi ang aking kaklase. Wala naman itong problema sa kanya dahil kilala niya si Jane. Isa pa, ilang beses na din namin nakakasama ang aking kaibigan sa bahay kapag wala si Mama't abala sa trabaho. Noong gabing yon, medyo inabot na kami ng alas 12 na natili pang gising hanggang sa madaling araw. Hindi naman na kami nanonood ng TV pero napapansin kong palisa si Jane. Tinanong ko siya kung ano ang problema. Ang sagot niya sa akin, may nararamdaman daw siyang kakaiba. Hindi man niya direktang sinabi pero may ideya ko sa gusto niyang ipahiwatig. Hindi ko lang talaga kayang isipin na totoo ang paratang niya na aswang si Ate Elsa. Ibig kong sabihin, nagpakawala kasi siya ng mga makahulugang salita na posibleng nagtuturo na si Ate Elsa na siyang may tinatagong sekreto. So far naman, wala akong napapansin kakaiba sa kanya, maliban nga lang nitong gabi. Nagpasama ko kay Jane na magpunta sa baba para ihatid ang aming mga pinagkainan. Tahimik na pero may malamlam na ilaw sa balkonahe. Iniiwan naman kasi namin itong bukas para kahit papaano'y may liwanag na papasok sa bahay. Hindi ako ang tipo ng tao na masyadong mapag-asa sa mga bagay-bagay. Kung kaya ko namang gawin, ginagawa ko na at hindi ko na iniistorbo ang iba. Para sa akin, kailangang mapanatili ko ang kabutihang asal kahit panaturingan akong nag-iisang prinsesa ng aking ina. Ayaw kong maging spoiled brat kaya nilinis ko ng kusa ang aming pinagkainan para wala nang kailangan na linisin si Manang Alma kinabukasan. Nagtaka ako nang paalam si Jane na lalabas daw siyang saglit. Wala naman lang rason para lumabas siya pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi yata siya mapalagay. Pinagtatawanan ko pa siya kanina nang sinabi niyang sana pala ako na lang daw ang inimbitahan niya sa kanilang bahay. Maliwanag ang bilog na buwan at maraming pwedeng mangyari. Ayon yun sa kanya. Ilang minuto nang nakakalipas ay hindi pa din siya bumabalik kaya nag-aalala na talaga ako. Marahil ay tulog na sina Ate Elsa at Manang Alma kaya nakakaya naman kapag gigisingin ko pa sila. Walang anumang lumabas ako ng likod bahay at diretso sa paglalakad sa hardin para lang magulat. Kagaya ng naging reaksyon ni Jane ay itinulos din ako sa kinatatayuan ko at hindi ako makapagsalita. Naglulumpas ay nasa damuhan si Ate Elsa na animoy hirap sa paghinga. Tila ba nakikipaglaban sa kanyang sarili at tanging ungol lamang ang nanunulas sa kanyang bibig. Gusto ko man siyang lapitan ay hindi ako hinayaan ni Jane. Masyado daw delikado kapag ipinagpatuloy ko ang binabala ko. May kakaiba kay Ate Elsa at nagiging halata na ito ngayong nasisinagan siya ng buwan. Dahil sa takot, napatras kaming dalawa ni Jane. Bigla akong nanginig nang makitang dahan-dahang nagbabago ang kanyang physical na anyo. Mula sa pagiging isang tao'y nagkaroon si Ate Elsa ng nakakahindik na pangil. Mga mahabang kuko at dila, may itim na balat at namumulang mga mata. Nagulat pa kami ng marasyang lumingon sa aming kinatatayuan at umangil na animo'y hindi nagustuhan ng nangyayaring pagkatuklas namin sa kanya. Napalunok ako't hindi kagad nakapagsalita pero si Jane. Marasa kong itinulak at siningalan na kailangan na daw naming tumakbo. Kumaripas nga kami ng takbo't hindi na malayang nagkahiwalay sa pagnanais na makalayo. Hindi ako magkanda o gaga sa pagtakbo kung saan saan na ako sumuot para lamang makalayo sa nilalang na yon na kanina pa ako'y nahabol. Hindi ako makapaniwala na may itinatagong lihim si Ate Elsa bilang isang napakadelikadong asuwang. Naiiyak na ako't halos mabaliw na sa kakatawag sa lahat ng santong kilala ko para lamang iligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Pero sadyang malas yata ako. Dahil nang bilisan ko ang pagtakbo sa kung saan mang bahagi ng kakahuyan, iyon ay tila mas doble pang bilis ng aswang na iyon sa paghabol para lamang maabutan ako. Nakaumang ang mahahaba nitong braso at nakangisi ang mukha na tila ba sigurado na siyang kaya niya akong maabutan. Sa bawat paghakbang ko, tuloy ay napapayaw ako sa labis na hindik. Ni hindi ko na alam kung saan naroroon si Jane. Pakiwari ko, nasa isa akong palabas at ako ang isa sa mga papatayin. Ang kaibahan nga lang, totoo ang takot na nararamdaman ko ngayon. Mabaliw-baliw na tumakbo ako papunta sa mga kabahayan pero hindi ko alam kung bakit sa tatlong bahay na kinatok ko ay hindi man lamang ako pinagbubuksan. Nanginginig na ako sa labis na takot ni wala man lamang malinaw na dahilan kung bakit ayaw nila akong papasukin sa kabila ng katotohanang may humahabol sa aking aswang at tila wala akong balak buhayin. Nawawala na ng pag-asang lupaypay akong naglalakad pa uwi ng bahay. Hindi ko na din naramdaman ang presensya ni Ate Elsa at ni hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Tanging dasal ko lamang na huwag sana kaming mapag-abot pang muli. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa labas ng aming bahay. Sa tingin ko'y alas tres na ng madaling araw. Nanghihina akong napasandal sa tarangkahan ng maaninag kong maliwanag sa loob ng bahay. Mukhang gising si Manang Alma at hinahanap kami. Siyempre, naiwan naming bukas ang pinto. Tapos nagsisigawan pa kami kanina kaya malamang ay nag-aalala na ang matanda sa amin. Patiyad akong pumasok sa loob dahil nakaawang din naman ang gate. Pinili kong huwag munang pumasok sa loob ng bahay upang makiramdam. Kailangan ko kasing malaman kung talaga bang ligtas na sa loob, kaya naman ngayon na lamang ang aking tuwa nang makitang tumating pala si Mama at kausap si Manang Alma at Ate Elsa. Kagad na nanlisik ang aking mga mata at dinuro si Ate Elsa. Sinabi ko kaagad kay Mama ang ginagawang pagpapanggap ng babae bilang isang mabuting tao, pero sa buong katotohanan ay isa palang nakakahindik na aswang. Narinig kong humagulgol ng iyak si Ate Elsa at sinabing wala pang katotohanan ng lahat ng aking mga paratang. Tumulig din sa aking buong pagkatao ang ginawang pagsampal ni Mama sa akin dahil lamang kumampi siya kay Ate Elsa. Hinanap ko si Jane pero ayon kay Manang Alma, hindi daw ito pumalik pa pagkatapos niyang matuklasang lumabas kami ng aming kaibigan. Umiiyak na isinalaysay ko kay Manang ang lahat at ang sabi niya, naniniwala siya sa akin. Hindi niya daw maintindihan kung bakit kailangang kampihan ni Mama ang babaeng sampid lamang naman sa pamamahay namin. Hindi ko naman bibigyang halaga iyon kung hindi lang din ba kami nagkagulo ng gabing yon. Nagtampo ko kay Mama pero parang wala naman siyang pakialam doon. Naging mapagmatsyag ako sa pagdaan ng mga araw. Nakikita ko ng malinaw kung paano nilalaso ni Ate Elsa ang utak ng aking ina. Kalaunay nagpakita ko muli kay Jane at sinabi sa kanyang nangyari ng gabing hindi na siya bumalik sa aming bahay. Mariing itinanggi ni Jane ang paratang ni Mama na inapi daw namin si Ate Elsa. Tinawagan din pala siya ng aking mama at pinagsabihang hindi na pwedeng pumunta sa bahay namin dahil naiimpluwensyahan daw ako ng masamang ugali. Nagalit ako pero nangakong hindi ko ipapakita kay mama. Mas kailangan kong mapatunayan sa kanya na totoong aswang ang kanyang pinagkakatiwalaang kasambahay at mukhang may balak pa itong sirain ang samahan namin ng aking ina. Binigyan ako ni Jane ng pangontra para sa aswang. Sabi niya, makakatulong ito para maipalabas ko ang tunay niyang anyo. Sinipat ko ito ng tingin. Ayon kay Jane, ang bagay na yun ay ibinigay sa kanya ng kanyang lolang babaylan. Nagmula ito sa naabong katawan ng kanilang mga ninuno at isang saboy lamang nito sa mukha ng aswang na nagpapanggap ay kita na nitong palitawin ng kanyang tunay na itsura. Dahil dito lumakas ang aking loob, dala ang abo, umuwi ako ng bahay at walang emosyong pinagmasdan sa anyong tao si Ate Elsa at abala sa paghihilot sa aking ina na tila tuwang-tuwa pa sa ginagawa sa kanya. Napaismid lamang ako tinintay na pumasok ng bahay si Ate Elsa. Nagkasalubong pa kami sa pinto kaya tinaasan ko siya ng kilay at pinaringgan ng mga masasakit na salita. Tila baliwala lamang ito sa kanya kaya walang habas ko siyang sinabuyan ng abo na siyang nagpatili sa kanya. Mangiyak-ngiyak na humiyaw si Ate Elsa kaya nagkagulo kaming dalawa sa loob ng bahay. Kahit kasi nasasaktan siya, nagawa pa niyang hilahin ang aking buhok para saktan ako. Sumisigaw na lumaban ako hanggang sa mapansin kong paunti-unting nagbabago ang kanyang anyo kahit tanghaling tapat pa lamang. Hindi ko alam kung dapat ba akong mag-alala dahil nakikita kong dihado ako sa laban, pero nagsisigaw na dumating si Mama at nakikihila kay Ate Elsa na pakawalan ako. Saka naman dumating si Jane na may dalang buntot pagi at walang babalang nilatigo si Ate Elsa na nagpapasigaw sa bawat hagupit nito. Nangihinang gumagapang ako papalayo, saka ako napansin na paglapit sa akin ni Mama. Tinanong niya ako kung ayos lamang ako pero bahagi akong iniwas ang kamay ko sa pagkakahawak niya. Nagtatampo ako dahil pinagmukha niya akong sinungaling at mas kinampihan pa si Ate Elsa na isa lamang dayo sa aming tahanan. Kalaunay nang hina na rin si Ate Elsa at dahan-dahang nakahanap ng paraan para makatakas. Mula noon, hindi na siya nagpakita pang muli sa amin. Nang makabalik ng negro si Mama, nagpatanong-tanong siya kung sino nga ba talaga si Ate Elsa. Ayon sa mga tao sa lugar kung saan niya ito natagpuan, marami na din doon na biktima ang nasabing babae doon. Ilang pamilya na ang nawasak dahil sa walang kwentang papapanggap ni Ate Elsa sa kadahilan ng nais lamang nitong makapambiktima at makalantak ng laman loob. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming maraming salamat po Sir Joseph sa pag-iere ng kwento kong ito. Yun lamang po. Hanggang sa muli.